A loba branca. Preto dun aldeíño do Courel, na provincia de Lugo, vivía unha manada de lobos que tiña por xefa unha enorme loba branca. Un día, os lobos levaron varios tenreiros dunha corte, así que a xente da aldea decidiron dar unha batida para a caza de lobos. Cando os cans deron coa manada de lobos, a loba branca atacounos, mentres o resto da manada fuxía. E inda que conseguiu matar algúns e librarse do resto, non puido librarse das escopetas. Os homes enrincaron a pel, pensando que poderían vendela pola rara cor. Aquela noite, a xente despertou asustada por mor do preto que soían os soubeos dos lobos. Cada vez oíanse máis preto ata que chegou un intre no que os lobos soubeaban nas portas das casas. Os homes saíron ás fiestras coas escopetas para matalos, pero só vían sombras que desaparecían na escuridade da noite. Inda que non podían velos, disparaban onde intres antes de mover a unha sombra, pero non conseguiron que cesar os soubeos. Ao saír o sol, cesaron os soubeos. Os homes buscaron os corpos dos lobos, pero non atoparon nin rastro deles. Deron outra batida, pero desta vez nin siquera viron os lobos. A noite volveron os lobos, pero non se conformaron con ouvear o pé da porta. Subiron os teitos das casas e puxéronse a ouvear na chimenea. Os ouveos soaban como se os lobos estiveran dentro da casa facendo tremer a todos por medo. Algúns pensaban que os lobos lle entraran na casa, e botou fora e nunca máis se subo nada del. Ao mencer, volveron cesar os ouveos, e con eles pararon tamén os tiros. A xente teremosa reunirse na praza do pobo para decidir que facer. Algúns decidían de dar outra batida, pero a maioría pensaban que non eran lobos, senón demos e cos demos non valen as batidas, porque non se lles pode matar. Andaban a discutir sen saber que facer, cando unha muller con fama de meiga berrou. «Veñen pola loba», calaron as voces e as miradas dirixíronse cara a ela. «Levade ao pé o claro que hai no medio do bosque», dixo. Logo achegouse o que matara a loba e ordenoulle. «Leva o corpo e déitalo sobre as polas do teixo, de maneira que lle dé o luar». O home fixo o que lle mandou a muller, mentres o resto da aldea preparábase para pasar a noite. A noite volvéronse oír os ouveos dos lobos, pero non soaban xa na aldea, senón no claro do bosque onde deixaran a pel da loba. Os lobos rendíanlle o derradeiro homenaxe a quen fora a súa raíña. Ao raiar o sol, cesaron os ouveos e os veciños non volveron ver dende aquela noite a manada de lobos. Inda que nas noites de lúa chea pódense oír os seus ouveos, e algúns aseguran que nesas noites pódense ver a luz da lúa a manada coa loba branca á cabeza.